Doamne, dă-ne la tot speranța și nu lăsa să amorțim în așteptarea aceasta minunată și sfântă de a fi într-o zi mireasă. Un joc cu care fetele obișnuiesc de mici să se joace, probabil după ce au văzut vreo nuntă sau au experimentat vreo nuntă, mi-aduc aminte, eu am crescut între patru fete. Am avut harul ăsta să fiu singurul băiat între patru fete și unul din jocurile lor preferate era, când erau mici, să se îmbrace în mireasă. Și toate așteptau cu nerăbdare să fie într-o zi mireasă. Și prin harul Domnului au ajuns. Toate sunt căsătorite, inclusiv și eu am reușit să fiu mire. Ei, avem un Dumnezeu așa de bun și de minunat, care și El ne vrea pe toți într-o zi să fim mireasă. Și eu rămân de multe ori uimit, uneori mai mult decât vreau eu. Probabil uneori mai mult decât vrei tu. Și de cele mai multe ori, mai mult decât însăși biserica vrea, Hristos vrea să ne îmbrace ca într-o zi să-i fi mireasă. Și mă gândeam, de ce tot lasă Dumnezeu astfel de evenimente să se repete în viața noastră? Tot venim la nunți, tot venim la părtășiri de felul acesta. Mă gândeam cât de educativ, ce mare învățător e Domnul, când ne tot pune din nou și din nou în față realitatea aceasta a nunții, a omului pregătit, a miresei pregătite, ca să fie pentru noi cât mai de ușor de înțeles. Să ne dăm și noi toate silințele, să ne îmbrăcăm, să fim mireasă. Există o mentalitate între noi, creștinii, și o mai auzim în discuțiile private, în discuțiile prin familii. Auzi, frate, acum Domnul știe, important e să ajung în rai. Dacă se poate să ajung ultimul, acolo pe ultimul loc, să nu deranjez pe nimeni, să ajung în rai, a fi tare bine de mine. Și nu de puține ori auzim în mijlocul comunităților noastre o astfel de mentalitate. Dragi tineri, dar în același timp dragi părinți, asta nu e biblică. Biblia spune că noi, biserica, suntem chemați să fim, nu pe ultimul loc în cer, mireasa lui Iisus Hristos. Într-o zi, Iisus Hristos va veni pe norii cerului, ne va lua de mână și ne va duce cu cinste și cu onoare în cer, eu mă mir și mă cutremur, cum poate să fie cinstea și onoarea aia, și ne va prezenta înaintea Tatălui și înaintea îngerilor din cer. Nu ca unul care intră pe ușa din dos. Nu ca unul care de-abia pătrunde acolo, ci ca mireasă a lui Iisus Hristos. Ați văzut în dimineața asta cum intra mirele și mireasa. Toți am fost aici, cu ochii pe ei, și au intrat plini de demnitate. Au intrat văzuți de toți. Toți am recunoscut. Sunt mirele și mireasa din această zi. Ei, într-o zi, așa trebuie să ajungem și noi în cer. Și ca să putem să ajungem în felul acela în cer, avem nevoie să fim îmbrăcați cu ceea ce trebuie să fie echipamentul miresei lui Iisus Hristos. Și în această zi vreau doar câteva gânduri să vorbesc despre această chemare minunată pe care are Dumnezeu față de noi, și anume, atitudinea determină în viața noastră altitudinea. Chiar în viața de familie, dar și în viața de credință. Atitudinea determină altitudinea. Ce înseamnă asta? Ce atitudine am? Cum mă privesc pe mine ca și om al lui Dumnezeu? Cum mă privesc pe mine ca și om în identitatea mea cu Iisus Hristos? Se va reflecta în altitudinea vieții de credință și în altitudinea vieții de familie. Ce înseamnă altitudine? În cât de sus? La ce înălțime voi trăi credința și la ce înălțime se va trăi viața mea de familie, viața mea de om căsătorit, căsnicia mea, nu căsnicia, ci căsnicia mea. Dumnezeu vrea să trăim la o anumită altitudine și ne cheamă la aceasta. Vreau să mai repet două versete, v-aș ruga să ne ridicăm și face bine și pentru dumneavoastră. Vreau să repet acest verset frumos din 5:25 Efeseni. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Apoi un verset frumos, 1 Petru 4:8, spune cuvântul lui Dumnezeu foarte frumos aici prin Petru: mai presus de toate, și mai repet, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Amin. Puteți să vă reașezați. Am citit aceste două versete și vreau să medităm la un singur lucru în gândurile pe care vreau să le am cu privire la lucrarea aceasta minunată, și anume atitudinea determină înălțimea vieții noastre de credință și vieții noastre de familie. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Efeseni 5:25 că Iisus Hristos este modelul de familie. Atunci când apostolul Pavel este întrebat de credincioși, este întrebat de tinerii din biserică, noi acum cum să facem în căsătorie? Noi acum cum să facem în viața de familie? Spune apostolul Pavel, există un singur exemplu. După cum? Hristos. Hristos este modelul. Și spune apostolul Pavel, Iisus Hristos a făcut ceva în trecut. Ce a făcut Iisus Hristos în trecut? Iisus Hristos, spune aici în versetul acesta, s-a dat. Este la trecut. Adică, în istoric, Iisus Hristos s-a dat. La fel este și în viața de familie. Este un băiat, este un tânăr, este o tânără, se privesc, se cuceresc unul pe altul, Dumnezeu confirmă unitatea lor și ce fac? Se dăruiesc unul celuilalt. Cei doi se logodesc și intră în familie. În familie intră doi oameni care s-au întâlnit și s-au dăruit, s-au dat. Ei, ăsta e trecutul. Dar cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe. Iisus Hristos s-a dat la Golgota. Și noi știm, cei mai mulți suntem creștini aici în dimineața asta. A plătit prețul de răscumpărare, ne-a mântuit, ne-a luat din întuneric, din împărăția întunericului, spune Scriptura, și ne-a strămutat în împărăția dragostei Fiului Său. Adică ne-a dat o identitate nouă. Suntem copii de Dumnezeu, nu mai suntem fii ai întunericului, ci fii ai luminii. Adică Iisus Hristos s-a dat pentru noi, Iisus Hristos ne-a luat și ne-a așezat într-un loc nou, Iisus Hristos, în locul acela nou, ne-a pus în biserica Lui împreună cu alții, unde crește spre desăvârșire, ca să ajungem la acel statut de om mare, adică matur, nu la 2 metri înălțime, ci maturi în credință, să nu mai fim purtați de tot felul de vânturi, încoace și încolo. Ca într-o zi să putem să fim prezentați de Iisus Hristos, fără pată și fără zbârcitură, înaintea cerului. Ăsta este direcția noastră. Ei, dar ce face Iisus Hristos acum? V-a spus întrebarea asta. Noi de multe ori ne aducem cu ușurință aminte ce a făcut Iisus Hristos. Și nu-i rău că a rămas istorie și a rămas o realitate care a împărțit istoria în două. Iisus Hristos ne-a schimbat viața. Oameni buni, dar ce face Iisus Hristos acum? Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 1:30, El a fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire, răscumpărare, apoi continuă în Colosești și spune, voi aveți totul de plin în El. Iisus Hristos s-a înălțat la cer și din poziția aceea strategică de la dreapta Tatălui, Iisus Hristos zidește biserica oferindu-i suportul și echipamentul necesar să putem să trăim cu demnitate, să putem să trăim cu biruință pentru acea chemare minunată de a fi într-o zi împreună cu El. Nu prin puterea noastră, prin dăruința noastră și prin puterea lucrării sale în noi. Ne face părtași firii Dumnezeiești, spune Apostolul Petru, și ne îmbracă cu daruri. De aceea ne dă Duhul Sfânt. De aceea ne dă darurile Duhului Sfânt. De aceea ne îmbracă viața cu roadele Duhului Sfânt. Nu ca noi să ne lăudăm cu ele, ci noi prin aceste lucrări minunate a lui Dumnezeu, acest echipament dumnezeiesc care coboară prin viața noastră de închinare în inima și sufletul nostru, noi să putem să trăim pentru cer. Și spune Iisus Hristos, măi, eu i-am mântuit. Și spune Iisus Hristos, în fiecare zi echipez, veghez asupra bisericii, echipez cu daruri duhovnicești și cu cuvânt și cu călăuzirea Duhului Sfânt și cu lumină. Și vine apostolul Ioan și spune un lucru extraordinar. La un moment dat apostolul Ioan zice în 1 Ioan 2:1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tată un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. Acum vreau să fiți foarte atenți. Iisus Hristos a dat totul. Iisus Hristos ne echipează în fiecare zi cu tot echipamentul. E normal să aibă așteptări. Frați și surori, e normal să aibă așteptări. Reformulez în termenii familiei. Un soț și o soție s-au dăruit pe deplin unul celuilalt. Și-au pus viața pentru celălalt, și-au pus resursele pentru binele celuilalt, s-au unit în familie, trăiesc sub același acoperiș, în aceeași casă, au toate lucrurile deopotrivă. Eu vă întreb, acum,
cei două au așteptări unul de la celălalt. Păi le avem. Să fim loiali, să fim credincioși, să fim loiali casei, să avem cheltuielile împreună, să avem direcția împreună, să ne dorim binele comun. Avem așteptări ca celălalt să fie ca mine, eu să fiu ca el, gândurile mele, gândurile lui. Și foarte triști și foarte dezamăgiți și foarte supărați suntem când unul la un moment dat ne înșală așteptările. Și pornim în viața de familie cu idealismul acesta. M-am dat totul, am echipat totul, am vorbit, am discutat între noi. Bă, și cum a eșuat? Uite că mi-a înșelat așteptările. Uite că a greșit. Și se naște în viața de familie primul moment de criză în care ai două șanse. Să merge în două direcții. Și noi, oamenii, în familiști, să știți, în momentul în care apare criza, în momentul în care apare problema, în momentul în care vedem greșeala, în momentul în care vedem păcatul celuilalt, ne situăm doar în două tabere. Ori acuzăm și vom acuza pe cel ce-a greșit, ori vom fi mijlocitori. Iisus Hristos ne învață o lecție extraordinară, ce face El acum. Iisus Hristos, după ce a dat totul bisericii, după ce echipează biserica cu Duh Sfânt, cu putere de sus, cu darul duhovnicesc, Iisus Hristos într-o zi se uită peste biserică și o vede păcătoasă și spune Ioan, dacă cineva, e ceva de biserică, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl pe Iisus Hristos. Cine e Hristos? Mirele nostru. Asociat familiei este bărbatul. Avem la Tatăl un acuzator. Avem la Tatăl un mijlocitor. Atitudinea lui Iisus Hristos față de noi ca și biserică este de mijlocire. Oameni buni, frați și surori, bărbați căsătoriți de ani de zile, bărbați care v-ați căsătorit probabil cu zeci de ani, ce atitudine ai când partenerul tău de viață greșește? Te enervezi? Te superi? Dai drumul firii pământești? Iuțime? Mânie? Pelin se adună acolo în inimă, nu mai vorbești cu ea trei zile, nu mai vii acasă de vreme, începi să ai tot mai multe fușuri la lucru. Iisus Hristos, în momentul în care mireasa Lui, care suntem noi biserica, am înșelat așteptările Lui, am eșuat că din nou am căzut, că firea pământească, cât timp trăim pe pământul ăsta ne urmărește. Iisus Hristos ne știe și noi cunoaște și spune Iisus Hristos, singura șansă ca să-i fac din ce în ce mai buni, din ce în ce mai gata pentru cer, este să mă îmbrac cu arma luminii, cu mijlocirea. Știți ce spune Biblia așa de frumos? Zice la un moment dat Biblia, și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. În momentul în care apare o fără de lege, în viața de cuplu vorbesc, în viața de familie, ori devii acuzator și în momentul în care devii acuzator te răcești. N-ați observat când te superi pe nevastă sau când se supără nevastă pe tine ca soț, că e valabil și la unul și la celălalt, imediat se răcesc cuvintele. Nu mai avem cuvinte. Suntem ca într-un deșert fără de apă, nu mai se deschide gura. Suntem reci, arhis, îmbufnați în noi. De ce? Pentru că am adoptat în momentul acela de criză acea poziție de acuzator. Dar vine Iisus Hristos și ne învață prin Ioan un lucru extraordinar. Oameni buni, crizele vor veni în orice familie. În orice familie, la un moment dat, unul va înșela așteptările celuilalt. Într-un mod mai mare, într-un mod mai mic, indiferent de situație. Uneori situațiile sunt mai grozave, altelor situațiile sunt mai banale, mai mici, mai normale ale vieții. Dar întotdeauna suntem greșitori. Și spune Iisus Hristos și ne dă o lecție, dacă vreți să aveți pace în familie, dacă vreți să aveți bucurie în familie, dacă vreți să nu vi se împietrească inima în familie, dacă vreți să continue mai departe conversația și să fie canalul acesta al verbalizării cuvintelor și a emoțiilor între noi, să nu fie obturat în momentul în care trece prin momente de criză, spune Iisus Hristos, aveți o singură șansă să fiți ca mine. Cum? Păi eu după ce v-am logodit cu mine, cu Iisus Hristos, continui să fiu pentru voi un mijlocitor. Până când, Doamne? Până cer! Până când, Doamne? Până când vă voi înfățișa înaintea Tatălui fără pată și fără zbârcitură? Până în momentul intrării în cer, Iisus Hristos rămâne mijlocitorul nostru ca și biserică. Ei, te-ai gândit ca și soț? Că pentru soția ta, pentru casa ta,
ești chemat să fii mijlocitor. S-a cântat așa de frumos despre Sara, care spunea soțului ei, domnul meu. Știți ce era Avram? Avram era un mijlocitor și Sara știa. Era un mijlocitor pentru ei și nevoia lor. Le trebuia un copil. Și Sara știa că Avram, când intră în camera lui, mijlocește. Era nevoie pentru un mijlocitor în lumea de afară. Și Sara știa ce se întâmplă prin Sodoma și prin Gomora. Dar în soțul ei a văzut unul care, când a apărut o problemă în afară, a început să mijlocească și a rămas în Biblie o mijlocire peste viacuri, pentru cea mai coruptă, pentru cele mai păcătoase cetăți. Avram mijlocește. În momentul ăla Sara zice, nu pot să fiu față de un astfel de om decât supusă. E Domnul meu, pentru că stă de vorbă cu Domnul. Un alt exemplu din Biblie de om care înțelege că mijlocirea rezolvă conflictele și nu acuzarea era Iov. Spune Iov că au început copiii să fie mari, să aibă casele lor și să dea câte o petrecere unul altuia fără să-l cheme pe el. El nu auzea că dau petreceri. El nu mai era invitat la petrecerile lor. Putea Iov să devină un acuzator, să spună, mă, ce copii nemernici. Mă, le-am crescut, le-am dat cirez de vite, le-am oferit toate resursele financiare, le-am pus totul la dispoziție, acum au și ei câte o petrecere, mâncă un tort și nu-mi par, domnule, filia de tort cu mine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Iov a evitat conflictul și s-a hotărât ce să facă. Să mijlocească pentru copiii lui. De câte ori dădea o petrecere în lipsa lui, el aducea o zi de jertfă, de mijlocire pentru copiii lui înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, oameni căsătoriți, Daniel și Denisa, de astăzi căsătoriți, există o singură soluție care evită conflictul atunci când apar crize în viața de familie, atunci când așteptările noastre sunt înșelate. Să ne facem mijlocitori. Spune Biblia că noi bărbații suntem chemați și noi amintim de multe ori și chiar la nunți adevărul ăsta, suntem chemați să fim preoți în casă. Atât de mult ne place când se spune că toți suntem preoți. Știți care e slujba cea mai mare a preotului? Să fie mediator între oameni și Dumnezeu. Asta înseamnă să fii preot în casă. Ești mediatorul, ești paracletos, adică mijlocitorul, între familia ta și Dumnezeu. Mijlocitor între soția ta și Dumnezeu, apoi când Dumnezeu dă copii, mijlocitor între copiii tăi și Dumnezeu. Ei, dacă ne înarmăm cu arma asta iubirii, a dragostei, să știți că dacă se va înmulți fără de legea, dragostea nu se va răci. Că ne înarmăm mai mult cu ea. Adică, cu alte cuvinte, acolo unde e mai multă nevoie de mijlocire, dacă tu îmbraci haina mijlocirii, mai multă dragoste primești de la Dumnezeu ca armătură duhovnicească, ca să biruiești, cum spune Scriptura, rău prin bine, cu armele luminii. Dar dacă nu te înarmezi în momentul în care în jurul tău, fără de legea, se tot înmulțește, ci începi să te uiți la fără de lege, să o acuzi, devii pe zi ce trece tot mai rece. Se va răci și dragostea ta frățească, se va răci și dragostea ta față de familie și se va răci și dragostea ta față de Dumnezeu. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos în Biblie, zice cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos, Evrei 13:1, stăruiți în dragoste. Și apoi în 2 Tesaloniceni 1:3 spune, dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. Sunt doar două căi și două drumuri. Ori în momentele de criză apuci calea acuzării și dragostea se va răci, ori în momentele în care vin crize, nevoi, chiar păcat în viața de familie, poți să alegi calea lui Iisus Hristos, să devii un mijlocitor, să mijlocești pentru familia ta, pentru casa ta, dragostea să nu se răcească, ci dragostea să crească, pentru că citeam la început din Petru, dragostea este cea care acoperă o sumedenie de păcate. Domnul să vă ajute pe voi doi. Domnul să ne ajute pe noi toți. Amin.